Situata politike në Maqedoni, që pas zgjedhjeve të përgjithshme në dhjetor të vitit 2016, nuk është e qetë. Ajo pardje arriti kulmin edhe deri te dhuna në parlament. Janë nënduar disa deputet nga protestuesit, të cilët me dhunë hynë në ndërtesën e parlamentit dhe shkaktuan lëndime trupore ndaj deputetëve të Lidhjes Socialdemokratike të Maqedonisë, Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Lëvizjes për Reforma e PDSH-s, Partisë Demokratike Shqiptare e Zjadin Seljës. Ndërkohë që Bashkimi Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Shqipëria dhe Kosova, që të gjithë bën thirrje që situata të vijë në kontroll dhe të respektohet ligji dhe rendi kushtetues. Në linjë telefonike është Cezar Jakupi, ish kryetari i Komitetit Shqiptar Australian, aktivist i njohur i komunitetit për ndryshje dhe vetëm prejardhje nga Maqedonia dhe njoh si mirë situatës atje. Zoti Cezar, mirë se vini në programin e gjuhës shqipe të Radios SBS.
Përshëndetje Sani, mirë se ju gjej.
Cezar, dhuna në Shkup ishte paralajmëruar nga militantët e partisë VMRO DPMNE për një kohë të gjatë. Pësuan keq shumë deputet, si kurse është Zoran Zev, lideri i LSDM-s, por edhe më keq pësoi edhe Zjadin Selja nga Lëvizja për Reforma e PDSH-s. Për fat të mirë, gjendja tyre është duke u përmirësuar. Reagimet e komunitetit, posaçërisht atyre që vinë nga Maqedonia, çfarë thon ata në lidhje me dhunën, kur dihet se një pjesë e tyre vinë nga Struga, mu nga është edhe Zjadin Selja?
Po, sani natyrisht antarët të komunitetit këtu në përgjithësi janë tepër të shqetësuar. Aktet që i pam brenda parlamentit janë të papranueshme në asnjë mënyrë. Nuk mund të legitimohet që huliganët ose njerëzit, mund të është kriminel, hynë në parlament edhe sulmojnë njerëzit legitim të, që përfaqësojnë popullin e ati vendit edhe ati shtetit. Dhe aqë më tepër, kur dihet se ata njerëzit që i sulmuan deputetet shqiptar edhe deputetet Macedon, liderin Zaev, janë me prapavia politike që janë kundra progresit të qeshqes në Macedoni, progresit politik, edhe kjo erdi mund në atë moment në basi që u zgjoth në një akt historik, shqiptari, Talvan Gjaferi, si kryetari parlamentit Macedonis, edhe për këtë të gjithë shqiptarët, kudo që janë, natyrisht në veçanti shqiptarët që vinë nga viset Maqedonisë, janë tepër të shqetësuar me këtë gjendje.
Gjërimet nga parlamenti Maqedonë vërshuan media sociale dhe të gjitha stacionet e njohura televizive në botë. Policia nuk reagoi ashtu ndodhe sikur se duhet, nuk ishte proaktive. A kishte mundësi që kjo të parandalohet dësi?
Si mbas të gjitha lajmeve, që po vinë edhe burojnë nga Maqedonia, ashtu po duket, po vlerësohet që kishte mjaft paralajmërime nga organizatat që protestonin, do të ishin kundra që shqiptarit emërohet kryeparlamentari i Maqedonisë dhe qeveria e re të formoheshte, pra kishte shumë shans për autoritetet policore edhe nga Ministre e Punve të Mbrendshëm që duhet ishin të pregatitur që mos lejonin që njerëzit të hynin në parlamentin e këti shtetit edhe lere që të sulmohen deputet dhe ministar dhe tjerë. Pra, sigurisht që do duhet të hetohet se cilit janë ata që janë përgjegjës që lejuan që kjo mas e pasiguris ka lejuar që njerëzit të hynë edhe ti bëjnë këto aktet kështu kriminale ndaj deputetëve.
Dhe ministri i Punëve të Mbrendshme i Maqedonisë zoti Nuhiu ka paramëruar se hetimet në lidhje me dështimin e policisë në parlament do të fillojnë. Të kthehemi edhe një herë tek Zjadin Selja. Zjadin Selja i Lëvizjes për Reforma e PDSH-s ka thënë se më keqja ka ndodhur dhe tani situata duhet të shkojë nga përmirësimi. A mund të presim qetësimin dhe vënien e situatës nën kontroll?
Mendoj që që do të varet nëse mund të kalohet kjo kriza. Domen kriza është rezultat i njerëzit që janë në ende janë në pushtet, por pa legitimitet, domethënë dhe ish kryeministri Gruevski, që nuk po lejojnë që në mënyrë patësor që partitë të reja që kanë formuar majorancën, do të thonë kanë shumicën e deputetëve, sipas aktit të entes kurs gjoth krye parlamentar të Alban Gjaferi, nëse kjo mund të i kalohet që demokracia të vazhdoj, ashtu sipas dëshirës të shumicës së deputetëve dhe shumicës të popullit, natyrisht mendoj që mund të i kalohet, por nëse ende do të ketë pengesa, kemi friken që prap mundet që do të ndodhin këto trazirat, pse kjo po rezulton për shkak që nuk ka progres këtu, do të thënë situata në Maqedoni është në kaos, nuk ka qeveri, parlamenti nuk funksionon, edhe kjo po vazhdon, nuk është një ditë a një javë, kjo tani po vazhdon me muaj të tëra. Edhe besoj që kjo do të jetë pjesë kritike, a do mundet të i kalohet, siç po duket nuk do të mund të i kalohet nga faktorët e mbrendshëm, edhe sigurisht që do të pritet që faktorët jashtëm, Amerika, Evropa, NATO, ta kenë atë ndikimin e vetë që të mund të qetësohet gjendja atje.
Po ashtu janë të angazhuar edhe Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sikur se përmend edhe ti, mendimin e tyre ndoshta se situata do të kalohet. Cezar, është më rëndësi që të ruhet gjakfosia. Ky është mesazhi i shumë liderëve shqiptarë, poshtë nga Shqipëria, Kosova e poshtë nga vetë Maqedonia. Komiteti ynë këtu ka ruajtur gjakfosinë dhe edhe pse i pakënaqur me gjithë atë çka po ndodh në Maqedoni, kjo me siguri se do të vazhdon.
Po, edhe ne, si komunitet këtu, duhet kemi kujdes, nuk duhet lejohet, naturisht ajo brengosja e gjithë shqiptarëve që janë këtu, me ato aktet të pranueshme, akte shumë shqetësuese, por ne nuk duhet lejohen që ato problemet të manifestojnë edhe këtu, naturisht duhet kemi shumë kujdes, kemi në veçanti në klubet futbolistike tona që kanë kontakt të regullt me klubet që janë me përkatësi Slavo-Macedone, që duhet klubet edhe simpatizuesit klubeve tona duhet kënë shumë kujdes të ruajnë atë gjakfosin dhe mos përzien në këto problem, në këto lloj probleme. Duhet ta kuptojmë që duhet të zgjidhet atje problemi edhe nuk mund të zgjidhim ne këtu ato probleme.
Këtë gjakfosi komiteti ynë ka ruajtur edhe gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999 dhe po ashtu edhe gjatë vitit 2001, kur situata ka qenë e përkeqësuar në ish Republikën Jugoslave të Maqedonisë. Si zënë, të falenderojmë për kohë dhe shpresojmë se situata do shkojë drejt përmirësimit në Maqedoni.
Faleminderit, ashtu shpresojmë dhe ne dhe presim ditë më të mira.
SBS.
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 SBS Radio.